Երբ հայր Ալիևը 2001 թվականին մերժեց սեղանին դրված առաջարկը, բանակցությունները մտան փակուղի և վերսկսվեցին 2003 թվականին Հայաստանում և Ադրբեջանում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո միայն։ 2004-ի գարնանը կողմերը նորից են հանդիպում, այս անգամ Չեխիայի մայրաքաղաքում։ Հետո այս փուլը կկոչվի Պրահյան գործընթաց։ Վերսկսված բանակցություններում որոշ նորամուծություններ են նկատվում, սկսվում են հանդիպումներ արտգործնախարարների ձևաչափով։ Բացի այդ, միջնորդները ոչ թե կոնկրետ համաձայնագրի տեքստ են դնում սեղանին, ինչպես նախկինում, այլ սկսում են ձևավորել այն սկզբունքները, որոնց հիման վրա հետագայում պետք է շարադրվեր խաղաղության համաձայնագիրը, ինչը այդպես էլ տեղի չի ունենում։ 3 տարի շարունակված բանակցություններից հետո առաջարկները ի վերջո փաստաթղթի տեսք են ստանում, միջնորդները դրանք ներկայացնում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ին Մադրիդում, այստեղից էլ անվանումը՝ Մադրիդյան սկզբունքներ։ Որն էր Մադրիդյան սկզբունքների հիմնական նորամուծությունն ու տարբերությունը։ Եթե հակիրճ, այստեղ է, որ առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվում Արցախի վերջնական կարգավիճակի հարցը հանրաքվեով որոշելու գաղափարը։ Մնացած հարցերի մասին՝ տարածքների վերադարձ, խաղապահներ կամ անվտանգության երաշխիքներ խոսվել է նաև հակամարտության կարգավորման նախորդ տարբերակներում։ Գործընթացը զարգանում է փակ դռների հետևում։ Թեև մամուլում պարբերաբար հայտնվում են ակնարկներ, որ միջնորդներն ու կողմերը ինչ-որ նոր բան են մտածել, սակայն միայն 2006 թվականին է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Մեթյու Պրայզան ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում առաջին անգամ դրանք բացահայտում է։
Մենք ունենք շրջանակային համաձայնագիր, որը կոչ է անում դուրս բերել հայկական զորքերը Ադրբեջանի այն տարածքներից, որտեղ նրանք ներկայում տեղակայված են։ Մյուս կողմից համաձայնագիրը նախատեսում է Հայաստանի և Ադրբեջանի տնտեսական ու դիվանագիտական կապերի նորմալացում, կան նաև այլ դրույթներ, ինչպես ասենք, խաղաղապահների տեղակայում միջազգային տնտեսական օժանդակություն Ղարաբաղի տարածաշրջանի համար և տնտեսական զարգացում, այսինքն կա փաթեթային առաջարկ սեղանի վրա։ Եվ վերջում ինչ-որ մի պահի նախատեսված է նաև քվեարկություն Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի հարցով։ Ահա սա է բանակցությունների սեղանին դրված առաջարկի հիմնական ուրվագիծը։
Այս հարցազրույցից շաբաթներ անց արդեն Մինսկի խմբի համանախագահները գաղտնազերծում են քննարկվող սկզբունքները ընդհանուր գծերով։
Սկզբունքները հիմնված են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող ադրբեջանական տարածքներից հայկական զորքերի վերադիրքավորման վրա, առանձնահատուկ պայմաններ նախատեսելով Քերբաջարի ու Լաչինի շրջանների համար ներառյալ Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը միացնող միջանցքը։ Սկզբունքները հիմնված են նաև այդ տարածքների ապառազմականացման և հանրաքվեի կամ ժողովրդական քվեարկության անցկացման վրա Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու համար։ Քվեարկության ամսատիվն ու պայմանները պետք է որոշվեն հետագա բանակցությունների ընթացքում։
Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն ասում է, ինքն էր կարգավիճակը հանրաքվեով որոշելու կետը հեղինակել։
Ես ինձ համարում եմ Մադրիդյան սկզբունքների այդ փաստաթղթի առաջի պարբերության հայրը։ Իմ իմացածի, որտեղ հետո փոխվել է, այդ պարբերությունը գնացել է 5-րդ, 6-րդ, իմ բանակցած վերջի Մադրիդյան փաստաթղթի առաջի պարբերության, որը գարան բարացի վերարտադրեմ, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ռեֆերենդումի միջոցով իր տարածքում, իր բնակչությամբ 80-20 վերջին սովետական մարտահարմարի հարաբերակցությամբ կորոշի իր կարգավիճակը, և այդ հանրաքվեի արդյունքը կարող է լինել ցանկացած բան, ցանկացած ելք։
Անի վերլուծական կենտրոնն ավելի ուշ գաղտնազերծել է փաստաթղթի մայր տարբերակը, որտեղ ավելի մանրամասն է ներկայացվում կոնկրետ ինչ լուծումներ էին նախատեսվում, ում միջոցով և ինչ ժամկետներում։ Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի մասով նշվում էր, որ կորոշվի պլեբիսցիտի միջոցով, որը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը կընձեռի կամքի ազատ և իրական արտահայտում։ Ընդ որում հստակեցվում էր, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն ասելով հասկացվում են լղիմում ապրող բոլոր ազգերը այնպիսի էթնիկ համամասնությամբ, ինչպես եղել է մինչև հակամարտության սկիզբը 1988 թվականին։ Խորհրդային 1979 և 1989 թվականների մարտահարմարների արդյունքներով Ղարաբաղի բնակչության մոտ 76-77% հայեր էին, մոտ 23-22% ադրբեջանցիներ։ Պլեբիսցիտի ժամկետներն ու մանրամասները կողմերը պետք է համաձայնեցնեին ապագա բանակցություններում։ Դրա համար հատուկ կոմիտե պետք է ստեղծվեր համանախագահող երկրների հետ համագործակցությամբ, որը պետք է գործեր կոնսենսուսի սկզբունքով։ Այսինքն, եթե որևէ կողմ դեմ լիներ որևէ որոշման, այն չէր ընդունվելու։ Բացի այդ, հատուկ արձանագրված էր, որ հանրաքվեի կարող է դրվել ցանկացած հարց, ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու և կարող է թույլ տրվել ցանկացած կարգավիճակի հնարավորություն։ Մադրիդյան մայր սկզբունքներում նշվում էր նաև, որ մինչ մինչև հանրաքվեով վերջնական կարգավիճակի որոշումը միջանկյալ փուլում Ղարաբաղի բնակիչները կունենան որոշակի իրավունքներ եւ արտոնություններ։ Օրինակ կընտրեն սեփական իշխանություններին, կունենան սեփական դատարանները եւ կստանան միջազգային ֆինանսական աջակցություն խաղաղ զարգացման համար։ Երրորդ կետը Ղարաբաղին հարակից տարածքների մասին էր, նշվում էր, որ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող բոլոր տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Բայց ոչ բոլորը միանգամից։ Քելբաջարը մասնավորապես պետք է մնար միջազգային, այսպես կոչված անցումային հանձնաժողովի վերահսկողության տակ։ Բացի այդ, այնտեղ մնալու էր նաև սահմանափակ թվով հայկական զորամիավորում, իսկ տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձի համար էլ դրված էր նախապայման՝ խաղաղության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի անց միայն։ Մադրիդյան սկզբունքներում նշվում էր նաև Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միջանցքի մասին։ Դրա լայնքը դեռ պետք է համաձայնեցվեր, իսկ մինչև Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշումը այդ միջանցքը պետք է գտնվեր Ղարաբաղի ժամանակավոր իշխանությունների վերահսկողության տակ։ Մադրիդյան սկզբունքները անդրադառնում էին նաև Ղարաբաղի շրջակա տարածքների ապառազմականացմանը, խաղաղապահների տեղակայմանը, փախստականների վերադարձին, տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակմանն ու խաղաղության ապահովման համար անհրաժեշտ այլ քայլերի։ Հետագայում համանախագահների հայտարարություններում մադրիդյան սկզբունքները հիշատակելիս կարգավիճակի մասին կետը նշվում է տարածքների վերադարձից հետո, բայց միջնորդները նաև շեշտում են, որ սկզբունքներում նշված որևէ տար նյուսի նկատմամբ գերակայություն չունի և բոլոր կետերը հարկ է դիտարկել որպես մեկ ամբողջություն։
Առաջարկված այս տարերը մշակվել են որպես մեկ ամբողջություն և որոշ տարերը մյուսներից գերադասելու ցանկացած փորձ անհնար կդարձնի հասնել հանգուցալուծման։
Մադրիդյան սկզբունքների կողմնակիցները ընդգծում են, հանրաքվեն Արցախին հնարավորություն էր տալու ամրագրել միջազգայնորեն ճանաչված կարգավիճակ ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ եթե Ադրբեջանը հրաժարվեր այդ գաղափարից, հայկական կողմը կպահեր Քելբաջարն ու Լաչինը։
Այսինքն դա փաթետային առաջարկ է, և այստեղ կա էական գլխավոր առաջարկը, դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է, վերջնական կարգավիճակի, որը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման և այդ ինքնորոշումը պետք է իրականացվի ազատ կամ արտահայտության միջոցով, որը պետք է ունենա միջազգային իրավական ուժ, պարտադիր ուժ, պարտադիր և Ադրբեջանի համար։ Մինչև այդ վերջնական կարգավիճակի որոշումը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ունենա նաև միջանկյալ կարգավիճակ։
Քննադատները մատնանշում էին սպառնալիքները, ապագա հանրաքվե և վերջնական կարգավիճակի հարցը մշու շոտ էր, անորոշ և անիրական։ Անորոշություններ կային հնարավոր հանրաքվեի կազմակերպման վերաբերյալ, հարցեր էին մնում նաև Արցախի անվտանգության ապահովման մեխանիզմների մասով, մինչդեռ Հայաստանը պարտավորվում էր զիջել անվտանգության գոտի համարող շրջանները։ Հիմնարար սկզբունքների քննադատները ևս մի կետ են նշում. Արցախի անկախությանը վերաբերող պլեբիսցիտը հաստորեն զրոյացնում էր 1991 թվականի հանրաքվեն, որի հիման վրա տարիներ շարունակ կառուցվել էր Արցախի ինքնիշխանությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունը որպես բանակցային կարգավորման բանակցային հիմք ընդունում է մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը պետք է որոշվի ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեի միջոցով։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հայկական կողմը այդ հինքը ընդունելով ապա լեգիտիմացրել է արդեն գոյություն ունեցող հանրաքվեն։ Երբ որ հայկական կողմը ընդունել է, որ այդ ապագա հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի հետ փող համաձայնության պայմաններում, դելի ինքը կտրել է այն ճյուղը, որի վրա մենք բոլորս նստել ենք, նստած ենք եղել։ Այսինքն մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով Հայաստանի այդ ընդունած կառավարությունը Ադրբեջանին վետոյի իրավունք է տվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում։
Հանրապետական կուսակցությունից արձագանքել են, նոր հանրաքվեին համաձայնել էին, քանի որ 91 թվականին միջազգային մանդատ ունեցող դիտորդներ չի ունեցել։
Մադրիդյան փաստաթղթերն ընդունելով մենք բացարձակապես որևէ վնաս չենք տվել Լեռնային Ղարաբաղում 1991 թվականին կայացած հանրաքվեին։ Ակնհայտ է, որ եթե նոր հանրաքվեն կայանար, այն լինելու էր այդպես էլ գրված է, կամ ՄԱԿ-ի կամ ԵԱԿ դիտորդների մասնակցությամբ։ Այն, ինչ որ Լեռնային Ղարաբաղում 1991-ին անցկացվել է, եղել է առանց միջազգային մանդատ ունեցող դիտորդների եւ այլն։ Ակնհայտ է, որ հենց այնպես չէր կարելի պնդել, ասել սա է եւ վերջ, որովհետեւ մենք չենք ունենա միջազգային հանրության աջակցությունը։
Իդեպ, նոր հանրաքվե անցկացնելու գաղափարի քննադատությունը նոր չէ։ Ղարաբաղից նախկինում հնչել են հայտարարություններ, որ կարգավիճակի վերաբերյալ կրկնակի հանրաքվեն իրենց համար ընդունելի չէ։ Իսկ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը ժամանակին ասել էր, որ նոր հանրաքվեի գաղափարն ընդունելով հայկական կողմը լուրջ փողզիչման է գնացել։
Ընդհանուր առմամբ Մադրիդյան փաստաթղթի այդվում հանրաքվեի գաղափարի ընդունումը որպես բանակցային գործընթացի հիմք հանդիսացել է Հայաստանի Հանրապետության լուրջ փողզիչումը, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության վերաբերյալ հանրաքվեն անցկացվել է դեռևս խորհրդային միության փլուզումից առաջ, միջազգային իրավունքի հիմնարար նորմերին և խորհրդային միության, այդ ժամանակ գործող սահմանադրությանն ու օրենսդրությանը լիակատար համապատասխանությամբ։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տարբեր տարիների հանդես է եկել Մադրիդյան սկզբունքների թե քննադատությամբ, թե պաշտպանությամբ։ Մասնավորապես 2008 թվականին նա խոսում էր հանրաքվեի կազմակերպման հարցում անորոշությունների վտանգավորության մասին, իսկ 2012 թվականին նշում.
Ինչ է ստացվում։ Աբսուրդի թատրոն։ Ադրբեջանը ասում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական սկզբունքի հիման վրա պիտի լուծվի, Հայաստանը ասում է ինքնորոշման սկզբունքի։ Սա իսկապես թատրոն է ժողովրդերի խաբելու համար։ Սա մի բան է նշանակում, երբ տարածքային ամբողջականության և ինքնորոշման սկզբունքները դրվում են իրար կողք, դա նշանակում է Ղարաբաղի ինքնորոշումը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, այսինքն ոչ ավել, ոչ պակաս ինքնավարություն, ավտոնոմիա Ադրբեջանի կազմում, թող չխափե ոչ մեկին, ուրիշ բան չկա, սա է ուրիշ բան չի նշանակում, իմացեք, եւ սրանով հիմա ասում են, սա հրաշք էր, առաջին անգամ, այդպես չի, էլի սուտ են խոսում, առաջին անգամ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը որպես սկզբունք նշված են Լիսաբոնի բանաձևում, այդքան որ խոսում են, ասում են եւ այլն եւ այլն, Լիսաբոնի բանաձևը նույնն է, ինչ այս Մադրիդյան սկզբունքները, նույնն է, բացարձակապես ոչ մի տարբերություն, ոչ մի տարբերություն։ Եվ ինչ եղավ, Լիսաբոնում ես վետո դրեցի այդ բանաձևի վրա։
Սրանից 5 տարի հետո, սակայն, երբ ապրիլյան քառորյա պատերազմն արդեն եղել էր, Տեր-Պետրոսյանը աջակցում է կարգավորմանը Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա, այն որակելով Չարյաց փոքրագույն։
Չարյաց փոքրագույնն է, որովհետև եթե սա չընդունենք, հաջորդ լուծումը ավելի վատ է լինելու։ Դուք ասում եք, մենք տարածքներ ենք զիջում։
Այո, ինչի՞ դիմաց։
Առաջին։ Ես ասացի, միջազգային իրավունքը չի ընդունում տարածքների գրավում։ Բայց հաշվի առնելով այլ հանգամանքներ, ինչպես ասենք, Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, Ղարաբաղի որպես ժողովրդի ազատ ապրելու, ֆիզիկապես անվտանգ ապրելու իրավունքը, սա ընդունված է եւ ֆիքսված է այս փաստաթղթերում։ Ֆիքսված է։
Այո։
Արդեն մի մեծ զիջում է սա, որովհետեւ Ադրբեջանը ընդհանրապես չեր ուզում Ղարաբաղի գոյությունը։ Ադրբեջանը առաջինն էր, որ վերացրեց Ղարաբաղի ինքնավար մարզի կարգավիճակը, ընդհանրապես նա ջնջեց Ադրբեջանի սահմանության մեջ Ղարաբաղ չկա արդեն, Ղարաբաղի ինքնավար մարզ գոյություն չունի, իսկ ինքն ուզում էր ոչնչացնել, դա չստացվեց, միջազգային հանրություն չընդունեց, արդեն հասավ նույնիսկ այն աստիճանի, որ որոշում կայացրեց, որ այդ հարցը լուծվելու է հանրաքվեի միջոցով։ Սա մեծագույն հաղթանակ է, մեծագույն նվաճում։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոկարտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի, բանակցությունների ընթացքում Մադրիդյան հիմնարար սկզբունքներում 3-10-ից ավելի էական փոփոխություններ են կատարվել։ Թե որ փուլում հատկապես ինչն է փոխվել, շատ դժվար է ցույց տալ, որովհետև բանակցություններն ընթանում էին դրամփակ, խիստ գաղտնիության պայմաններով։ Որոշ միտումների մասին հնարավոր է միայն ընդհանուր պատկերացում կազմել համանախագահների հայտարարություններից, մամուլում եղած հատուկենտ արտահոսքերից կամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտոնյաների հարցազրույցներից։ Ադրբեջանը այլ կերպ էր մեկնաբանում Մադրիդյան սկզբունքները, մասնավորապես խոսում էր նախ Ղարաբաղի հարակից տարածքները ստանալու, տեղահանվածներին վերադարձնելու, հաղորդակցության ուղիները բացելու եւ դրանից հետո միայն կարգավիճակի շուրջ քննարկումներ ունենալու մասին։ Կարգավիճակի մասով էլ Բաքուն մշտապես ընդգծում էր, Ղարաբաղը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը 2010-ին օրինակ հայտարարում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ հնարավոր հանրաքվեին պետք է մասնակցեն Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիները, քանի որ այդ հանրաքվեն վերաբերում է երկրի տարածքային ամբողջականությանը։ Հիմնարար այս սկզբունքների շուրջ համաձայնությանն ամենամոտը կողմերը եղել են Կազանում 2011 թվականին։ Հանդիպման նախորդին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն հայտարարում էր, որ Քիևից հետո այս մեկը բանակցությունների ամենակարևոր կետն է։
Հիմնարար սկզբունքները, պետք է ասեմ, խաղաղ համաձայնագիր չեն, դրանք շրջանակային փաստաթուղթ են, դրանք 5.5 էջ զբաղեցնող 14 կետից բաղկացած ուղեցույց են կողմերի համար, թե ինչպես բանակցել կարգավորման հասնելու համար, դրանք հրահանգներ են նախարարների համար, թե ինչպես մշակել վերջնական խաղաղ կարգավորման առնչվող կարևորագույն հարցերը։
Ըստ Սերժ Սարգսյանի եղել է հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ նախապատրաստված տեքստ, որի տակ պետք է ստորագրեին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, սակայն Ադրբեջանը դարձյալ վերջին պահին հրաժարվել է նոր պահանջներ առաջ քաշելով։ Դարձյալ Անի վերլուծական կենտրոնի գահնազերծած Կազանյան փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ Կազանում քննարկված սկզբունքները Ղարաբաղի կարգավիճակի մասով առանձնապես չէին տարբերվում 2007-ի մադրիդյան տարբերակից։ Դարձյալ նախատեսվում էր Ղարաբաղի հարակից շրջանների վերադարձ երկու փուլով, սկզբում 5 շրջան, հետո ևս 2-ը, դարձյալ միջանկյալ կարգավիճակ եւ հանրաքվե, որի մանրամասները դեռ պետք է որոշվեին ապագա բանակցություններում։ Ադրբեջանն այս առաջարկը Կազանում մերժել էր վերջին պահին ավելի քան 10 առարկություններ ներկայացնելով։ Բաքվի համար մասնավորապես անընդունելի էր, որ ապագա հանրաքվեի ընթացքում հարցի ձևակերպման սահմանափակում չի լինելու, ինչը կարող էր հանգեցնել Ղարաբաղի կարգավիճակին ոչ Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանը համաձայն չէր նաև Քելբաջարի վերադարձը կապել Ղարաբաղում ապագայում անցկացվելի հանրաքվեի հետ, ինչդեռ հայկական կողմը դա համարում էր Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման երաշխիք։ Ադրբեջանը առարկություններ ուներ նաև Լաչինի-Միջանցկի կարգավիճակի եւ Լայնքի հետ կապված։ Կազանի մասին Լայն հանրությունը տեղեկացավ թերևս Կիսելովի հետ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից։ Տարիներ շարունակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներից եւ մերձիշխանական շրջանակներից հնչող ոչ միթիս խոխ կարգախոսներից հետո Սարգսյանի հայտարարությունը տարածքային հնարավոր զիջումների մասին շատ մեծ աղմուկ եւ ցնցում առաջացրեց։
Արմյանսկի ստորոնի հայկական կողմերը Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանը թողնում են այն տարածքները, որոնք այսօր զբաղեցված են որպես անվտանգության գոտի։ Այսինքն այն տարածքները, որոնք ադրբեջանցիները համարում են գրավյալ 7 ադրբեջանական շրջաններ։ Մենք թողնում ենք այդ տարածքները եւ հեռանում։
Սեմ ադրբեջանսկիх районов. Мы оставляем эти территории, уходим. Но первым пунктом там чётко было записано, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет решаться свободным волеизъявлением.
Բայց այնտեղ առաջին կետում հստակ գրված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը որոշվելու է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կամարտահայտման միջոցով։ Այդ ազատ կամարտահայտումը պարտադիր իրավաբանական ուժ ունի։ Այնուհետև գրված էր, թե ով է մասնակցում, որն է օրակարգը, այսինքն հանրաքվը։ Դա ինքնորոշման սկզբունքի մարմնավորումն էր, բայց ամեն անգամ ադրբեջանական կողմը նոր պահանջներ էր առաջադրում։ 2011-ին թվում էր, թե մենք արդեն մոտեցել ենք եզրակացին, պատրաստ ենք փաստաթղթի ստորագրմանը։ Ցավոք, Կազանում Ադրբեջանը հրաժարվեց այս սկզբունքից։
Но, к сожалению, в Казани Азербайджан отказался.
Հետո Սերժ Սարգսյանը մեկ այլ հարցազրույցում արդեն պատերազմից հետո ասի. Մենք կենտրոնանում էինք այն հարցի վրա, թե ինչ էինք ստանում, ոչ թե ինչ էինք տալիս։
Կազանյան փաստաթուղթը ընդհանրում էր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ Ադրբեջանից դուրս։ Նորից եմ ասում. Դեն շփրտեք ձեր գլխից, թե ինչ ենք մենք տալու, ինչ ենք մենք տալու։ Դուք մտածեք նրա մասին, թե մենք ինչ ենք
ունենում։ Ստանալու ենք միջազգայինորեն երաշխավորված կարգավիճակ։
Մենք ստանալու ենք միջազգայինորեն երաշխավորված խոստում, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ազատ կամարտահայտման, որը ունի պարտադիր իրավական ուժ եւ որի օրակարգը ոչնչով չի սահմանափակվում։ Դա մեզ հնարավորություն է տալիս շատ հանգիստ գնալ խնդրի լուծման, այո, փող զիջումների միջոցով։ Բացի դրանից, մենք ստանում էինք Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ, որը, ինչպես եւ Ադրբեջանի նախագահը, եւ համանախագաները որակում էին որպես այսօրվա իրողություն պլյուս։
Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ 5 տարածք զիջելով միջազգայնորեն երաշխավորված խոստում էին ստանալու կարգավիճակի հարցով հանրաքվեի վերաբերյալ։ Սակայն մինչև հիմա հստակ չէ, թե միջազգայնորեն երաշխավորված խոստումը ինչպես էր փաստաթղթավորվելու։ Ըստ Սարգսյանի, հայկական կողմը Քելբաջարի եւ Լաչինի վերադարձն էր ձգտում կապել հանրաքվեի հետ։
Եվ մինչև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրը, այսինքն մինչ հանրաքվեի օրը, մենք ունենում էինք մեր վերահսկողության տակ Լաչին եւ Քելբաջար շրջանները։
Իսկ Ղարաբաղի հարցն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, հանրաքվեի գաղափարն ընդհանրապես բանակցություններ է մտել որպես դեմքը փրկելու միջոց, այն իրականություն դառնալու հնարավորություն չուներ։
Բոլորը մտածում են, որ այդ հանրաքվեն երբեք էլ չի լինել, որտեղ հանրաքվեն մտցվել է, այսպես են face saving-ի համար, երես փրկելու համար։
Ղարաբաղն այս ընթացքում բանակցություններին որպես կողմ ներգրաված չէր, անգամ երկար ժամանակ մադրիդյան հիմնարար սկզբունքների մասին տեսակետ չէր հայտնում, պնդելով, որ պաշտոնապես չի ստացել փաստաթուղթը։ Ստեփանակերտը մադրիդյանին հստակ դեմ է արտահայտվում 2014 թվականի հուլիսի վերջին, երբ իրավիճակը շփման գծում աննախադեպ լարվում է։
Իհարկե մադրիդյան սկզբունքները մեզ համար անընդունելի են, այնինչ մենք լսում ենք, լսել ենք թերթերից, լրատվությունից, հայտարարություններից, համանախագահող երկրների ներկայացուցիչների կողմից, և չեմ գտնում, որ եթե Արցախը բանակցող կողմ լինի, այս հարցի շուրջ քննարկումներ կիրականացնի, և համոզված եմ, երբ որ վերջում արդեն նման փաստաթուղթ պետք է ներկայացվի Արցախին, Արցախի բնակչությանը, իշխանությանը, որևէ դրական արձագանք կարող է ստանալ։
Կազանից հետո բանակցային գործընթացը դարձյալ հայտնվում է փակուղում։ Ադրբեջանի արձագանքից պարզ է դառնում, որ անկախ կարգավիճակի հարցով հանրաքվեն Բաքուն բացառում է։ Եթե հանրաքվե, ապա միայն Ադրբեջանի ողջ տարածքում եւ այնպիսի ձևակերպմամբ, որը չի հակասի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը։ Կազանից հետո 2011-ից սկսած Ադրբեջանը կտրուկ ավելացնում է ռազմական ծախսերը, նախորդ տարվա համեմատ կրկնապատկելով ռազմական բյուջեն եւ հասցնելով ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի։ Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտի տվյալներով դրանից հետո 5 տարի շարունակ Ադրբեջանը ունեցել է ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ռազմական բյուջե, որի մեծ մասը ծախսվում էր նոր զինատեսակներ եւ ռազմական տեխնիկա ձեռք բերելու վրա։ Երբ հերթական անգամ բանակցությունները հայտնվում են փակուղում, իրավիճակը սկսում է թեժանալ շփման գծում։ 2014 թվականի օգոստոսի սկզբին 1994 թվականից ի վեր առաջին լուրջ բախումներն են գրանցվում։ Արցախում խոցվում է հայկական ուղղաթիռ, իսկ դրանից 2 տարի անց էլ պայթում է արդեն ապրիլյան քարոզիա պատերազմը։ Թե ինչ է առաջարկվում կողմերին 2014 թվականից հետո մինչև 2020 թվականի պատերազմը, կբացատրեմ հաջորդ մասում։